Ho an'ny fianakaviana. Ahoana no iresahanao momba ny firaisana amin'ny zanakao?
Olana.
Taona maro lasa izay dia azo enoana fa ny ray aman-dreny no voalohany resaka momba ny firaisana tamin'ny zanany lahy na vavy. Afaka nanazavy zanytsy kelikely izy ireo arakaraka ny taonany zanany sy ny zavatra nilainy.
Ny ova nefa izany.
Milaza ny boky iray fa mbola kely izao ny ankizy dia efa mahare resaka momba ny firaisana. Mihamaro koa ny resaka momba izany eo amin'ny fandaharana natao azy ireo.
Mahasoa ny ankizy ve izany sa manimba azy?
Tsara ho fantatrao.
Mielo be ny resaka firaisana.
Hoy Debora Rofomanina ao amin'ilay boky hoe za aloha iresahana.
Be dia be ny sary sy ny resaka momba ny firaisana na mivantana izany na ankolaka.
Ahitanan' izany ohatra nyresadresaky ny olona, dokam-barotra, filma, boky, tononkira, tele, soratsoratra, lalao, takela-by lehibe, finday ary ordinatera.
Maro ary ny tanora sy ny ankizy mihevitra fa ny firaisana no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana.
Manao ny ataony koa ny mpanao dokam-barotra.
Apresihan'ny mpanao dokam-barotra sy ny mpivarotra ny ankizy mba hividy akanjo mampianjahanja vatana.
Mbola kely izy ireo dia efa lentika ao an-tsaina hoe ny bika manendrika no tena zava-dehibe.
Ho ny boky iray.
Fantatry ny mpanao dokam-barotra fa te hitovy amin'ny namany ny ankizy ka izany no araraotina izy ireo.
Te hampirisika ny ankizy hividy zava-baovao izy ireo fa tsy hoe te hampirisika azy anao firaisana.
Mato mampiseho an'ireny sarin'olona mampianjahanja vatany ireny.
Tsy ampy raha fahalalana fotsiny.
Tsy mitovy ny hoe mahay momba ny fiara sy ny hoe mitandrina tsara rehefa mitondra fiara.
Toy izany koa fa tsy mitovy ny hoe mahay momba ny firaisana sy ny hoe mampiasa an'izany fahalalana izany mba handraisana fanapaha-kevitra tsara.
Feny.
Amin'izao indrindra ianao no tokony hampianatra ny zanakao ahay isaina mba aizany hanavaka ny tsara sy ny ratsy.
Hebreo toko fahadimy andininy faefatra ambin'ny folo.
Inona no azonao atao?
Raiso ny andraikitrao.
Adidinao no miresaka momba ny firaisana amin'ny zanakao na dia mety hasanganiana anao azy izany.
Toro lalana.
Zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany.
Oabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina.
Manaova resaka fohy matetitetika.
Aza manao kabary lava be indray mandeha tsy miverina.
Miresaha aminy rehefa tafaraka iny ianareo, ohatra hoe rehefa ao anaty fiara na miara-manao raharaha.
Anontanio ny heviny.
Tsy mety ohatra ny manao hoe
ianao ve ty dokam-barotra misy sarin'olona manao akanjo mampianjahanja vatana?
Aleo manontany hoe
araka ny hevitrao.
Nahoana ny mpanao dokam-barotra no mampiseho sary ohatra ireny?
Rehefa avy mamaly izy dia anontanio hoe
ahoana ny hevitrao momba an'ireny?
Toro lalana.
Ale teo tsikelikely ao an-tsainy zanakao ny didin'Andriamanitra.
Deuteronomy toko fahenina andininy fahenina sy fahafito.
Ampifanarao amin'ny taonany le izy.
Efa azo ampianarina ny ankizy kely ny tena anaran'ny taovam-pananahana na dia mbola tsy mankany an-tsekoly azy izy.
Ampianaro iaro tena amin'ny mpametaveta koa izy.
Ary raha efa lehibebe izy,
resao amin'ny akapobeny hoe ahoana no hiforonany zaza ho akibo.
Raha efa zatovy indray izy,
dia tokony ho efa fantany hoe inona no ataon'ny olona rehefa manao firaisana, ary iza ihany ny tokony hanao an'izany.
Ampianaro ahay hitondra tena tsara izy.
Ampianaro anao ny marina sy tsy hivadika ary anaja ny hafa ny ankizy, teny mbola kely.
Rehefa iresaka momba ny firaisana ianao any aoriana any,
dia ho afaka nazava hoe ilaina koa ny maneho an'ireo toetra ireo.
Ampahafantaro azy ny atao hoe fitondrantena tsara.
Raha hitanao ohatra hoe ratsy ny manao firaisana alohan'ny fanambadiana,
dia lazao aminy izany ary azavao ny antony.
Ho ny boky tsy resabe fotsiny.
Azo inoana kokoa hoe tsy hanao firaisana lohibe ny tanora raha fantany fa tsy teny ny ray aman-dreniny izany.
Aoka ianao ho môdely.
Aza manao mpitaribato filambava.
Mampome anao ve ohatra ny vazivazy vetaveta?
Tsy motina ve ny akanjonao?
Ti milalao fity ve ianao?
Raha izany no izy, dia mety ho amaivany ny zanakao izay zavatra tsara ampianarinao azy.
Toro lalana.
Ianao izay mampianatra ny sasany io, mba mampianatra ny tenanao ve ianao?
Romanina toko faharoa andininy faraika amin'ny roapolo.
Resao ny lafitsarany.
Fa hanomezana avy amin'Andriamanitra ny firaisana.
Ahazoana fahafinaretana be izy io
saingy natao an'ny mpivady ihany. Ilazao ny zanakao fa ho afaka ankafy an'izany izy rehefa manambady, ary tsy ho tratran'ny adin-tsaina sy ratra-pompahazon'ny tanora manao firaisana alohan'ny fanambadiana. Andraikitry ny ray aman-dreny. Tsy araka ny eritreretan'ny olona azy, fa zava-dehibe kokoa amin'ny ankizy sy ny tanora ny hevitry ny ray aman-dreny noho ny andro mitovy taona aminy. Ole boky hoe za aloha iresahana. Ny olon-dehibe akaiky azy foana aloha no atony ny ankizy, rehefa mila taridalana izy na te hahafantatra ny zava-misy manodidina azy. Rehefa fantany na tsapany hoe tsy te hanokana fotoana ho azy sika vao mitady fanazavany any an-kafa izy. Tsy mahagaga ary raha zao no hitany roananao fikaroana ny taonany maro. Endry sy mahay manapa-kevitra kokoa ny ankizy mifampiresaka momba ny firaisana sy zavatra hafa amin'ny ray aman-dreniny. Vonona kokoa izaka ny vokatry ny ataony izy ireo, ary tsy mahay maika anao zavatra mety animba azy. Tapitra ny lahatsoratra.